Pēc Talibana atgriešanās pie varas 2021. Gada augustā meitenēm aizliedz apmeklēt vidusskolas, bet šonadēļ islāmistu grupējums izsludināja aizliegumu sievietēm mācīties augstskolās. Talibi savu lēmumu pamatoja ar nepieciešamību aizsargāt nacionālās intereses un sieviešu godu. Aizliegums ir izsaucis sašutumu sabiedrībā un galvaspilsētā Kabulā jau ir notikuši sieviešu protesti. Viena no protesta dalībniecēm Zulija Parsi sacīja, ka Afganistāņu sievietes nebaidās no talibiem un ir gatavas cīnīties par savām tiesībām.
Afgāņu sievietes nebaidās no talibu varas, viņas nebaidās no talibu noteiktajiem ierobežojumiem. Sieviešu patiesās bailes ir par to, ka galu galā viņas tiks likvidētas, viņām nebūs iespējas būt sabiedrības daļai un nebūs nekādas iespējas strādāt vai iegūt izglītību.
Pēc talibu valdības krišanas 2001. Gadā sieviešu tiesības Afganistānā ievērojami uzlabojās, tāpēc grupējuma atgriešanās pie varas daudzos radīja bažas. Sākotnēji grupējums solīja ļaut sievietēm piedalīties sabiedrības dzīvē, bet ar piebildi, ka tam ir jānotiek stingri ievērojot islāma likumus. Tomēr šie solījumi izrādījās tukši vārdi, jo talibi arvien vairāk ierobežo sieviešu tiesības un brīvības. Afgāņu sievietēm ir aizliegts strādāt atsevišķās profesijās, viņas nedrīkst apmeklēt parkus un sporta zāles, garākos pārbraucienos no vienas pilsētas uz citu sievietes var doties tikai sev tuva vīriešu pavadībā. Pētnieciskā žurnāliste Ramita Navai norāda, ka sievietes ir zaudējušas gan visu iepriekš sasniegto, gan cerības uz normālu dzīvi nākotnē.
Pēdējos 20 gadus sievietes ir bijušas ļoti aktīvas Afganistānā. Sievietēm ir bijis darbs gan valdībā, gan dažādās citās nozarēs visā valstī. Viņas ir izglītojušās. Taču šobrīd tas viss viņām tiek atņemts un viņas jūtas kā cietumnieces savās mājās. Pēdējos mēnešos notiek iejaukšanās sieviešu tiesībās un brīvībā, līdzot iespējas sievietēm vienām iziet no mājas.
Starptautiskā sabiedrība ir nosodījusi talibu lēmumu aizliegt sievietēm iegūt izglītību. ASV valsts sekretārs Antonijs Blinkens paziņojis, ka talibi nevar cerēt kļūt par leģitīmu starptautiskās sabiedrības locekli, kamēr netiks ievērotas visas Afganistānā dzīvojošo cilvēku tiesības. Savukārt apvienoto nāciju organizācijas pārstāvis Stefāns Dujerič sacīja, ka talibi nepilda savus solījumus.
What it is, it's clearly another broken promise from the Taliban.
Tas nepārprotami ir kārtējais talibu laustais solījums. Kopš viņu stāšanās pie varas un arī pēdējos mēnešos sievietēm ir mazinājusies ne tikai pieeja izglītībai, bet arī sabiedriskām telpām, arī aizliegumi piedalīties sabiedriskās debatēs. Tas ir vēl viens satraucošs solis. Ir grūti iedomāties, kā valsts varēs attīstīties un tikt galā ar visiem tās izaicinājumiem bez aktīvas sieviešu līdzdalības un izglītošanas.
Kopš Taliban atgriešanās pie varas, Afganistānu ir pārņēmusi humanitārā krīze un vairāk nekā puse no 39 miljoniem iedzīvotāju cieš badu. Nākamajā gadā humānā palīdzība būs nepieciešama vairāk nekā 2/3 valsts iedzīvotāju. Valsts finansiālais stāvoklis ir ļoti smags, jo ārvalstis ir iesaldējušas Afganistānas centrālās bankas aktīvus gandrīz 10 miljardu ASV dolāru vērtībā. Vendija Maslobojeva, speciāli Latvijas radio.